Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Opširni pregled vijesti možete pratiti na internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna. Kako danas komuniciramo? Da li je pismo otišlo u povijest, a zamijenila ga elektronska SMS poruka? Odgovore potražila Biljana Jovičević.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U svakoj knjižari, papirnici ili bolje snadbjevenoj novinarnici danas ćete naći izuzetan izbor predivno dizajniranih pisama i čestitki. No i pored toga, pitanje je koliko ćemo ih često potražiti, osim čestitke koje obično predajemo uz poklon i to one na kojima je poželjno da već krasnopisom prigodno stoji ispisana poruka u zavisnosti šta čestitamo, a mi samo dopišemo ime onoga kome je upućena i potpišemo je. Da je to uglavnom ovako potvrđuje i podatak iz jedne od državnih pošta regiona prema kojem ubjedljivo najveći broj pisama i čestitki šalju takozvana pravna lica, to jest firme, ne pojedinci, to jest mi lično nekom drugom. Mi uglavnom danas šaljemo kratke SMS, mail, Facebook, Instagram ili Twitter poruke bez obraćanja pažnje na veliko ili malo slovo uz korištenje i kratica i tuđica. U istom gradu međusobno komuniciramo Skype-om ili Facebookom umjesto da ćaskamo licem u lice uz kafu u kafeu. No moderna sredstva tehnologije također omogućavaju povezivanje, komunikaciju pa i viđanje onih koji su dugo fizički udaljeni jedni od drugih, te je veliko pitanje da li nas moderna sredstva komunikacije udaljavaju jedne od drugih ili zbližavaju. Družimo li se više ili manje, jesmo li pismeniji ili nepismeniji, šta su prednosti, a šta manje moderne komunikacije, u temi sedmice radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Digitalna tehnologija i novi mediji, osobito internet i mobilni telefoni, omogućavaju ljudima široku komunikaciju koja nadilazi vrijeme i prostor, brza i učestala, ali jezički sadržajno reducirana i osiromašena, ocjenjuju sociolozi i komunikolozi s kojima je razgovarala naša Ankica Barbir Mladinović. Većina mladih ne vide u tome ništa loše i priznaju da češće komuniciraju Facebookom i SMS porukama nego li uživo.
Imamo dva kompjutora, imam laptop. Sestra mi sjedi u drugoj sobi i onda da se ne moram derat, da ne vičem jer su zatvorena vrata pa da me čuje. Ili samo pošaljem poruku na Facebooku i tako mi je jednostavnije.
Komuniciranje sa sestrom putem Facebooka, iako je u susjednoj sobi, ili skajpanje s prijateljima u istom gradu, nije ništa neobično za generaciju koja je odrasla s mobitelima i internetom. Gimnazijalka Klara Bakija i njezina sestra blizanka Marina ističu da njih dvije čak odudaraju od prosjeka svoje generacije i ne vise baš toliko na kompjutoru.
Naše društvo stalno je na mobitel, uopće ne sudjeluje u razgovoru i u razredu imamo par prijateljica s kojima uopće nisu onako, ne komuniciraju, a odmah na večer kad dođemo doma, odmah preko Facebooka sve pišu poruke dugačke, ono skoro 3 km. Ja i Marina imamo da 2-3 prijateljice tako, ali komuniciramo i licem u lice i preko Facebooka.
Klara i Marina će ove godine navršiti punih 18 godina, ali još nijednom nisu napisale nekome pravo klasično pismo i odnijele ga na poštu.
Kao obično pismo?
Da.
Pa nisam, baš drugoj osobi nikad nisam napisala, osim, ne znam, razglednice kad bi putovala bi slala i napisala bi od iza kratko nešto, ali to je sve.
Glasnogovornica Hrvatske pošte Jo Kempen potvrđuje da zadnjih nekoliko godina ponovno uočavaju porast poslanih razglednica i čestitki, što je prije 10 godina skoro zamrlo.
Naravno, ne može se to usporediti s prometom koji je bio prije 20 ili 30 godina, ali svakako vraćaju se tom obliku pisanja. Tako da recimo u ljetnim mjesecima, ako gledate pojedinačno mjesece, vi imate u srpnju ili u kolovozu po 3 milijuna poslanih razglednica iz Hrvatske. Većina njih naravno ide međunarodno, a negdje trećina, možda malo manje od trećine, unutarnjim prometom.
Ali moglo bi se reći, kaže predstavnica Hrvatske pošte, da današnje slanje razglednica ili čestitki ima dodatnu težinu i dodatnu poruku. Ne šalje se automatski kao nekad, već samo ako vam je jako stalo, kao zadnji ostaci nekadašnje romantike. Jer u pitanju je poseban trud, treba sjesti, napisati rukom i umjesto klika odnijeti na poštu.
Da, klasična pisma su ipak odavala neku, pa ne samo drugačiju vrstu komunikacije, nego su bile uložene i vrijeme, riječ, misao, osjećaj ili doživljaj osobe. Dobili bi pismo koje bi čekali danima, to pismo, osim što je imalo rukopis osobe koja vam se obraća i što su ljudi onda posvetili vrijeme da opišu svoj doživljaj na neki možda dulji i romantičniji način, opet je bilo nešto opipljivo što ste čuvali, što je imalo osim svoj trag na papiru, možda i miris pisma. Sada se to sve skratilo, ne samo na način da se ide tim bržim načinom komunikacije, nego da se iskraćuju i riječi i da imate i različite načine izražavanja emocija poput nekakvih simbola.
Jezičari su zabrinuti. Profesor Marko Alerica Zagrebačkog filozofskog fakulteta kaže kako je očekivao da će se povećanjem pisane komunikacije jezična razina podignuti na višu stepenicu. Dogodilo se obrnuto.
Ta pisana komunikacija koja je danas puno češća se odvija na način govorene komunikacije, pa onda nije zapravo ni čudno da vidimo da se i prilikom pisanja SMS-ova i poslovnih pisama koja se šalju elektroničkom poštom, da se javljaju brojne pogreške i da se nekako neozbiljno tome pristupa.
Na dijelu je inflacija komunikacije, osobito na društvenim mrežama, no trebalo bi istražiti koliko je ona kvalitetna i duboka, ističe profesorica Helena Popović s kolegija komunikologije na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti.
Ta tehnologija s jedne strane otvara prostore komunikacije, uključuje veći broj ljudi, nadilazi i vrijeme i prostor, potpuno je drugačija organizacija vremena i prostora, ali s druge strane reducirana i osiromašena komunikacija. Na neki način sprječava ulazak u nekakvu dublju, u srž stvari.
Sveučilišni profesor i sociolog dr. Ognjen Čaldarović kaže da bi se moglo reći da je sadržaj u suvremenoj komunikaciji donekle osiromašen, ali joj je povećana funkcionalnost.
Dakle, ja ne bi bio pristalica potpuno da su suvremena sredstva onemogućila nekakve emotivnije ili dublje oblike komunikacije. Oni su samo ubrzale i dali su jednu novu platformu za uspostavljanje tih kontakata. A na čovjeku je stvarno da vidi, hoće li pisati nježni dnevnik sebi ili će pisati nekoj voljenoj osobi SMS poruke ili će pisati pisma u posebnim kovertama.
U Zagrebačkom pučkom otvorenom učilištu potvrđuju da informatički programi spadaju u najpopularnije oblike obrazovanja seniora u okviru sveučilišta za treću životnu dob. Godišnje samo taj centar ima oko 400 polaznika. Prema usmenoj anketi prilikom upisa ljudi najčešće navode da se žele informatički opismeniti zbog komunikacije s članovima obitelji koji su im daleko, ali i držanja koraka s vremenom.
Mi ne možemo zamisliti više da živimo bez interneta i bez Skype-a i bez komunikacije sa djecom. Mi sad ne znamo kako bi to užasno izgledalo da ne postoji ta komunikacija.
Marija Tonevska je umirovljena 64-godišnja nastavnica ruskog jezika i njezina je obitelj zbog ratnih događanja rasuta po svijetu, pa je računalom ovladala prije svega zbog djece i unučadi.
Muž i ja živimo u Puli, jedna čerka mi živi u Americi, a druga živi u Srbiji. I komunikaciju najčešće, skoro svakodnevno, imamo putem Skype-a, jer to nam je najjednostavniji i najjeftiniji način komunikacije. Čim se ustanemo, kod nas se pali kompjuter. Užareno od jutra završava negdje možda i do 3 po ponoći bude. Mi nemamo osjećaj udaljenosti, 10.000 kilometara, na primjer, do Chicaga ili šta ja znam, 1000 kilometara do Srbije, gdje nam živi čerka i unuke. Znači, mi nemamo taj osjećaj udaljenosti. Mi smo tada vrlo blizu i popričamo se kao da smo zajedno.
Marija kaže da je putem Skype-a nebrojeno puta i čuvala svoje unučice Sofiju i Anastaziju kad bi im roditelji morali na kratko izaći ili bi kasnili s posla.
Sofija je jednom prilikom ostala sama kući i malo se uplašila i onda nam se obratila putem Skype-a i mi smo bili na komunikaciji s njom otprilike čak sat vremena. Vodio se razgovor kao da smo prisutni sa njima. Tako da smo mi nju, znači, faktički čuvali preko Skype-a. A sad, na primjer, komuniciram i sa mojom najmlađom unukom u Chicagu, koja me preko Skype-a mi glas mi valjda zapamtila i onda ona se raduje i onda vrišti i rukicama udara i tako dalje.
Nerijetko im kaže i domaće zadeće pomažu preko Skype-a. Prava Skype baka.
A, svakako, mogla bi se nazvati Skype baka.
Iz Zagreba, za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
21 godina je prošla otkad je kolega Dragan Marijanović u Sarajevu pod opsadom prvi put vidio laptop kod svoje koleginice iz Japana. Danas u istom gradu čućete sagovornicu naše kolege Ivana Katavića, koja je zašla u sedmu deceniju, a svojim vršnjacima, ne baš vičnim radu na računaru, pomaže da reinstaliraju kompjuter. Mada je i dalje veliki broj penzionera u Bosni i Hercegovini, koje moderna sredstva komunikacije previše ne interesuju. Uz uobičajene primjedbe stručnjaka na račun osiromašivanja jezika i pismenosti, mnogima, posebno u Bosni i Hercegovini koja ima brojnu dijasporu, internet i Skype komunikacija zapravo omogućava kontakt sa najbližima.
Katarina Stević iz Sarajeva ušla je u sedmo desetljeće života, radi u državnim institucijama i do mirovine joj je ostalo nekoliko godina. Nove tehnologije dobro poznaje, redovito se koristi računarom kako u poslu tako i privatno. Kaže da joj godine nisu bile prepreka da nauči i savlada nova tehnološka sredstva komuniciranja.
Imam sina u Americi i brojne prijatelje na raznim stranama svijeta. Sada, na primjer, u životu moga sina i njegove obitelji mogu sudjelovati preko Skype-a, dakle uživo, sa uključenim kamerama, slikom i tonom, posve besplatno, svaki dan, kada bi za to imali i vremena.
Katarina kaže da je svjesna da se starije generacije ljudi, kojima i sama pripada, rijeđe služe novim tehnologijama komuniciranja. Koliko joj dozvoljava vrijeme, ističe da i sama pomaže svojim poznanicima i prijateljima u svladavanju znanja na računaru.
Držim da dosta znam o svemu tome, čak do te mjere da, što se tiče i hardvera, znači opreme, znam otići nekome, eto upravo radi se o tim starijima, koji se u to ne razumije baš i pomoći mu uraditi čak reinstalaciju takozvanu računala u svrhu čišćenja od virusa ili instalaciju nekih programa i sl.
Nove tehnologije komuniciranja uveliko uzimaju maha, osobito među mladima. Učenici u osnovnim i srednjim školama za pisanje domaćih zadataka, lektira, najčešće koriste internet, tako da postoji bojazan da će djeca početi zaboravljati pisati rukom. Prenosimo iskustva djece osnovne škole Isak Samokovlija u Sarajevu.
Kad su u pitanju neki referati, ja se obično koristim kompjuterom, jer zbog toga ako imam previše drugih obaveza, uštedim vremena.
Više se koristim slobodno vrijeme kompjuterom, to je sigurno, ali volim pisati.
Pa kompjuter nekako, lakše nam je i pisati, a ja ružno pišem jer jedino u školi pišem.
Pa ako je nešto za školu, ako ima u knjizi, onda koristim knjigu, ali ako je prezentacija, nešto slično, onda kompjuter.
Većina umirovljenika koje smo anketirali kažu da su pobornici klasičnih metoda komuniciranja. Internet računari su im uglavnom strani.
Pa ja sam već stariji, zato što, pa nemam ni vremena i tako.
Pa da vam kajem nešto. Nemam vremena ni za što, vjerujem. Ovdje dođem ujutro, valja žit, kući dođem, poradim s kuhani, spavanje i opet tako svaki dan.
Nemam šta, ja samo televiziju gledam, vijesti ovako i to, a ta internet, to je za omladinu.
Da su nove tehnologije uveliko promijenile način komuniciranja i da utiču na pismenost, slaže se i profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Leila Turčilo. Nove tehnologije su također stvorile digitalno-generacijski jaz između mlađih i starijih generacija, dodaje Turčilo.
Vrlo malo se istina pokazuje da oni, ti mlađi ljudi, mlađi korisnici online medija recimo, vode računa o pismenosti, o malom slovu, velikom slovu, početku naredne rečenice, pisanju u nekim paragrafima i slično. Puno je skraćenica koje se koriste, dosta njih izvedeno iz engleskog jezika, dakle koriste se skraćenice koje u suštini za one koji ne znaju engleski jezik ne moraju uopće da znače ništa.
Tvrtko Kulenović, umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, mišljenja je da mediji masovne komunikacije negativno utiču na jezik i pismenost današnjih generacija. Mlade generacije sve manje čitaju, što osiromašuje njihov jezik, naglašava akademik Kulenović.
O bogatstvu jezika, o vrijednosti jezika je nužno veoma mnogo voditi računa. Moguće je da će u budućnosti to ipak se malo poravnati, jer smo mi sad u vijeku. U vijeku i u vremenu masovnih medija i oni diktiraju kvalitet komunikacije, kvalitet i vrstu komunikacije. Međutim, možda će vremenom, bez obzira u kom pravcu vidimo da ide čitava civilizacija, da se to mora malo slegnuti, da malo ublažiti, jer to je neka logika života, ide se u jednom pravcu pa će se onda popustiti pa ići u drugom pravcu.
Dragan Marjanović, književnik, novinar, putopisac i publicista, kaže da ga ova tema uvijek podsjeća na ratnu 92. godinu kada je prvi put vidio laptop u rukama japanske novinarke.
Ja sam vidio tu djevojku koja je ležeći pisala na jednu svjetleću ploču svoj tekst, onda bi izletila s fotoaparatom vani. Ja sam mislio, stvarno kladili smo se čak, hoće li se vratiti ili se neće vratiti, zbog poznatih izbivanja. I ona je slike tog užasa strčala dolje sve do Skenderije, ubacivala odma s aparata na tu stvar koja je meni tad bila nepoznata i rekla mi je da njezna redakcija u Tokiju za jutarnje izdanje ima slike iz Sarajeva. Ja sam bio tad dopisnik Zagrebačkog večernjeg lista. Moje fotografije se probile do Zagreba za 8 dana. Evo, to sam htio samo reći, koliko me to tad bilo oduševilo, toliko me sad iskreno plaši.
U Bosni i Hercegovini nema znanstvenog pristupa prema jezičnoj politici. Problemi su višestruki, o kojima se malo ili gotovo nikako ne razmišlja, zaključuju naši sugovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Srbija je krajem 90-ih zaostajala u primjeni informacionih tehnologija i skoro prespavala svjetski IT boom. Danas većina građana koristi savremena sredstva komunikacije dostupna modernom svijetu. Zoran Glavunjić provjerio je kako izgleda današnja komunikacija mladih u Srbiji, te šta znače skraćenice VCRS, ŠK i slične, zašto bi pojedini zabranili Facebook, a drugi, iako smatraju da je pisanje pisama romantično i lijepo, radije koriste dva mobilna telefona i tablet.
18-godišnji Marko Antić, učenik 15. Beogradske gimnazije, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je svakodnevica nemoguća bez mobilnog telefona i društvenih mreža.
Facebook, Twitter, sada tu Instagram i tako dalje, WhatsApp, Viber, Skype. Tako. Ne košta ništa, jako je korisno. Na mobilnom besplatan internet i onda preko tih Vibera i Facebook i tako dalje komuniciram sa društvom, a Skype je sa nekim ljudima koji su van Srbije.
Kako dogovaraš sastanke sa ljudima?
Pa sa drugovima to je SMS više, pošto je to isto jako jeftino kod nas, ili Facebook.
Kako izgleda neki SMS? Ajde da se vidimo sutra u 3 sata.
Pa baš tako. Mislim, tu nema skraćnice.
A gdje ima skraćnice?
Pa u nekim dužim porukama nešto. Večeras, nije večeras, nego VCRS ili škole ŠK i tako dalje.
Jel pišeš pisma? Znaš šta su pisma?
Pa znam šta su, ali ne pišem ih nikad. Pa zašto bih pisao? Treba mu dugo vremena da stigne, dok se napiše, dok se pošalje, ovako je mnogo brže tastatura ili telefon.
Brzina je ključna reč kada se objašnjava osnovna razlika u komunikaciji nekada i sada, smatra stručnjak za informaciono-komunikacione tehnologije Vojislav Gašić.
U svakom segmentu života u stvari veoma je bitna brza komunikacija. Čak i kad je u pitanju telegrafi, poznati telegrami koje smo nekada slali u rijetkim prilikama kada je bilo zaista neophodno da se požuri, potpuno su u stvari deplasirane brzinom koje pruža digitalna komunikacija. I u privredi, u uslugama, brza komunikacija je jedan od preduslova da mnoge stvari obavite dobro. Sve nam to pruža internet i na toj globalnoj mreži u stvari možete da pronađete rješenja za mnoge stvari koje vas muče.
U Srbiji, zemlji sa 7.200.000 stanovnika, prema zvaničnim podacima ima više od 10 miliona pretplatnika mobilne telefonije, 40% domaćinstava sa internet priključkom, dok nezvanične procene govore da je na Facebooku više od 3 miliona korisnika, a na Twitteru više od 200.000. Starija generacija najsporije prihvata trendove, ali je u posljednje vrijeme i među njom sve više onih koji se priklanjaju modernim sredstvima komunikacije. Penzioneri Mirjana Čanić i 65-godišnji Slavko Petrović kažu da su svjesni da je odavno došlo vrijeme novih tehnologija.
Imam 80 godina punih, koristim internet. Nisam znala šta da radim, pa sam išla na kurs, a moja deca su mi poklonila kompjuter, jer mi je veoma potreban. Ono što mi treba, umem da šaljem mailove, čitam štampu, fotokopiram, skeniram. Pa za nas stare vrlo korisno ako nemamo što drugo da radimo, jer silno vrijeme se utroši.
Ne koristim internet, ja se ne plašim, ali
koliko može da bude korisno, toliko može da bude i štetno. Sve se bazira na kompjuteru, na internetu u principu.
A šta mislite o društvenim mrežama?
Pa, mislim da bi ja Facebook zabranio. To je u stvari takozvani virtualni svet. Ljudi tako vode i ljubav preko tog Facebooka. Mislim da je zlo, ali neminovnost.
Pored mnogih prednosti koje donosi brza komunikacija, u svakodnevici uz tehnološka pomagala kao što su računar, mobilni telefon ili televizor, sve je manje realnih kontakata, susreta i direktnih razgovora. Iako je takav život predstavljen kao sloboda komunikacije, kaže teoretičarka medija Ivana Kronja, on je danas samo posljedica nametnutih ekonomskih okvira.
Bez obzira na to da li smo bogati ili siromaši, imamo jako puno uslovljavanja, jer tako je organizovan danas svet i način komunikacije. Zapravo se radi o ekonomskom uslovljavanju oko toga koliko ćemo platiti telefonske račune, a negativno je to što smo onda prinuđeni da bismo opstajali i održavali svoju komunikaciju i sa prijateljima i poslovno, da se držimo i ovih novih oblika komunikacije kao što su internet, ti mobilni telefoni i različiti ekrani. Mi smo naterani da živimo veoma brzo, da komuniciramo veoma brzo i da nemamo dovoljno prostora zapravo za privatni život.
Zbog poplave novih tehnologija i ubrzane kompjuterizacije društva sve manje se piše, iako je klasično pisanje olovkom u školama u Srbiji osnova nastavnog programa u najmlađim razredima. Ipak pisma nisu izumrla. Vladeta Petrović iz Pošte Srbije otkriva za naš program da je u ovoj godini od 400 miliona pismonosnih pošiljaka bilo 20 miliona pisama, razglednica i sličnih stvari koje su poslala fizička lica.
Pisma i razglednica neće nikad izumrti. Ljudi pišu jedni drugima, ali u manjem obimu nego ranije. Pa ranije bilo masovno prepiska između mladih, zaljubljenih ljudi, između ljudi koji su imali potrebu da jednom drugom pišu i skažu svoje misli. A sad se vreme malo ubrzalo i mladi ljudi koriste druga sredstva, a stariji ljudi već i ne pišu više jedni drugima. Uglavnom sela postoje potpuno si starač, kada su svi mladi ljudi otišli i onda ako je lice u Australiji, logično da će se obratiti pismo rođacima. Najveći rast je u onim svečarskim prilikama, znači čestitke nove godine i ostale.
Kako na mladima svet ostaje, pitali smo 18-godišnju Kristinu Jović, učenicu Beogradske građevinske škole, vlasnicu dva mobilna telefona i korisnicu svih društvenih mreža, kako zamišlja komunikaciju u budućnosti?
Pa ne znam. Mislim, na Facebook je već navučeno mnogo omladine i to ne može da se promeni. Koristim ga već od 7. razreda osnovne škole. Možda bi ljudi trebalo više vremena provode napolju i na neki zdravi način umjesto što četuju. Bukvalno zamenimo noć za dan. Niko više ne piše pismo, mada meni to neki način lepo i romantično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Posljednjih godina se često može čuti da će internet uništiti televiziju, ali je mnogo vjerovatnije da će globalna mreža samo uticati na njenu veću dostupnost, jer umjesto isključivo na glomaznom TV aparatu, televizijski program je već sada moguće pratiti bilo gdje preko mobilnih uređaja, tablet, računara i telefona. Slično je bilo i kada je televizija nastajala, govorilo se da će njen razvoj uništiti pozorište i film, a zna se da se to nije dogodilo. I danas ćete čuti upozorenje, ali druge vrste, da moderna sredstva komunikacije imaju poguban uticaj na međusobne odnose, komunikaciju među ljudima i njihovu psihu. Jasad Krcić u Podgorici istraživao da li se ekspanzija modernih sredstava komunikacije doživljava kao blagoslov ili prokletstvo.
Moderna sredstva komunikacije su promijenila svijet koji se danas čini manji nego ikad. Poslate poruke elektronskim putem na odredište stižu skoro trenutno, bilo da se koriste telefonske, kratke tekstualne poruke, SMS, elektronska pošta, društvene mreže ili virtualne sobe za ćaskanje. Na pitanje kakav je uticaj ekspanzije modernih sredstava, prije svega internet komunikacije, odgovara psiholog Božina Mrdović.
Ja mislim da to će vremenom, možda sad još uvijek ne toliko, ali dovesti do jedne vrste socijalnog autizma kod tih ljudi, budući da je ta komunikacija lišena svake emotivnosti. Tu postoji jedno otuđenje. Poznato je da međuljudska komunikacija podrazumijeva neposredni kontakt, prenošenje emocija, prenošenje neke energije u komunikaciji, kada recimo opšte je poznato da čovjek, govorilo se za leđima, se drugačije govori ovdje. Čovjek kad ne gleda čovjeka, vrši jednu drugu vrstu komunikacije i prenosa neke energije i podataka i priča i tako dalje, koju možda ne bi kad bi se gledali u četiri oka, odnosno kad bi jedan drugoga posmatrali.
Klasična pisma su donedavno predstavljala jedini jeftin način komunikacije komunikacije među ljudima na velikoj udaljenosti. Pisala su se rukom, pa su poznavanje gramatike i pravopisa, ali i sam rukopis ostavljali određen utisak i tako zapravo predstavljali dodatnu informaciju o pošiljaocu. Odgovori su se čekali dugo i samim tim višestruko pojačavali njihov značaj. Tu skoro odumrlu formu je zamijenila elektronska pošta u kojoj se, osim u krajnje formalnom obraćanju, zahtjeva jedino razumljivost, što je otišlo u krajnost da se čak više ne zahtjeva ni veliko slovo na početku rečenice. Sociolog Srđan Vukadinović.
I to izlaze interpunkcijski znaci, a onda i sam način ispoljavanja nekakvih stanja u kojima se nalazi. Zaboravilo se da se čestita danas nešto preko nekih čestitki pismenih ili preko telegrama. Zaboravila su izrazi saučešća da se iskazuju na način ako se ne mogu direktno kao suku se iskazivali, nego se iskazuju nekim SMS porukama i čime sve ne. Tako da jednostavno to, sad taj virtualni svijet, sad ta tehnologija utiče negativno po razvoj cjelokupne čovjekove duhovnosti. Pogotovo mladi ljudi danas zaboravit će bukvalno i slova kako se pišu, njihov rukopis bit će neizgrađen, također njihov rukopis estetski neće puno ličiti na nešto, a poznato je da to lijepo pisanje nekada bilo veoma značajno.
Sudeći po riječima komunikologa Radoja Cerovića, čini se da problem ipak nema zabrinjavajuće dimenzije.
Istraživanja pokazuju da osobe koje su inače manje sklone međuljudskom komunikaciji i direktnom kontaktu koriste te medije da na neki način nadomjeste taj nedostatak, dok osobe koje su komunikativne ekstrovertne na mnogo aktivniji način koriste taj alat da pospješe ono što bi inače bila njihova direktna međuljudska komunikacija. Ne postoje ozbiljni razlozi da vjerujemo da će postojanje novih medija na bilo koji način da ugrozi međuljudske kontakte i ljudsku komunikaciju u većoj mjeri. Ono što je veoma bitno sa druge strane je da u Crnoj Gori postoji jedan pravni nedostatak vrlo ozbiljan, a to je da zakon o privatnosti i o narušavanju privatnosti kao i zakon o uznemiravanju, takozvani stalking, nisu doneseni na adekvatan način i ne štite dovoljno ljude koji se kreću u tom virtualnom prostoru. U trenutku u kojem ta dva pravna nedostatka budu riješena, onda možemo reći s jedne psihološke strane da su to samo nova sredstva komunikacije.
Kako cijela stvar izgleda iznutra, odnosno kako je doživljavaju sami korisnici, pitali smo veterana internet komunikacije, osnivača sajta roditelji.me Duška Mihajlovića.
Ja recimo igram jednu online igricu, zove se Hattrick. Ona je futbal menadžer gdje smo mi u suštini iz te neke zajednice crnogorske, a da igra je globalna. Ima oko milion korisnika. Mi smo znači to neko druženje sa virtualno pretvorili u stvarnost, tako da jednom nedjeljno igramo futbal, dva put godišnje pravimo skupove na Ivanovim koritima, pravimo roštih, tako da u suštini smo stekli nova prijateljstva, tako da je upravo suprotno od dehumanizacije. I prijateljstva i poznanstva i koja se razvije, koja su prilično dobra. Znači, potpuno je suprotno od ove priče kod dehumanizacije.
Anketiranje građana po principu slučajnog uzorka pokazalo je da su reakcije na pojavu i ekspanziju modernih sredstava komunikacije putem mobilnih telefona i interneta različite, zavisno od ličnih afiniteta, profesionalnih potreba, pa i životnog doba. Stariji građani Podgorice na pomen ove teme samo odmahuju rukom, dok je mlađa i srednja generacija zainteresovana za razgovor.
Korisnik sam interneta, često koristim Facebook, već nekih 4 godine. To mi služi za upoznavanje prijatelja, za održavanje komunikacije sa prijateljima starim, sa rodbinom preko Facebooka.
Ja sam prije svega korisnik elektronske pošte, također ponekad koristim chat, ali najčešće elektronsku poštu. Što se tiče društvenih mreža, generalno ih ne koristim zato što jednostavno nisam poklonik toga da budem na takvim mrežama, jer podrazumijeva se onda obično da se, ne znam, tamo lijepe slike, da se tamo bude dosta vremena, što meni ne odgovara.
Sve češće dosta omladine se, kako da kažem, navuklo na to i sve manje će priđet da neko igra fudbala ili košarke, već više non stop za kompjuterom.
Sve stvar mjere, a ako se koristi internet sa mjerom, naravno da može da spoji ljudi, jer zaista je fascinantna stvar da vi sada možete kontaktirati nekoga ko se nalazi, ne znam, u Australiji, ko živi u Indiji bez ikakvih problema, znači komunikacija na taj način omogućena. S druge strane, ako pređemo taj neki prag mjere, ako ostajemo, ne znam, na Facebooku, na internetu po 7, 8 ili više sati, onda svakako da imamo kontraefekat i ljudi se otuđuju. Jedan primjer koji sam eto ja, pošto radim u prosvjeti, mogao da budem svjedok toga, jeste da djeca nakon škole se ne druže, ne budu više fizički zajedno, već da kažu vidimo se na Facebooku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa, da li nas moderne tehnologije zbližavaju ili udaljavaju, uradili su Ankica Barbir Mladinović, Ivan Katavić, Zoran Glavonjić, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku zapisao kosovski novinar Gzimba Đaku.
Ponedeljak 26. avgusta. Radni dan počinjem sastankom kabineta ministra financija, čiji sam savjetnik za odnose sa javnošću. Nezaobilazna obaveza, ili kako ja kažem, bolest je čitanje svih novina koje izlaze na Kosovu. U njima ničega posebno zanimljivog.
28. augusta posjetili smo vas na 50 godina od čuvenog govora Martina Luthera Kinga.
Sanjam da će moje četvoro djece jednoga dana živjeti u društvu koje ih neće prosuđivati po boji kože, nego po njihovom karakteru.
Govorili smo i o Jovanki Broz, Titovoj udovici, koja je završila u bolnici.
Njena prava na dokumenta, na nasljeđe, na status udovice nikad nisu rešena i tako je ona dočekala raspad Jugoslavije. Posle sloma komunizma ona je zapravo bila žrtva antikomunističke histerije.
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Gzima Bađakua, bivšeg dopisnika Radija Slobodna Evropa iz Prištine, novinara, a danas savjetnika za medije u vladi Kosova.
Subota 24. avgust. Po prvi put za skoro 3 posljednja mjeseca ove subote nisam otišao u selo Belobrad, udaljeno 110 km od Prištine, u opštini Dragaš na jugu Kosova. Oko 9 sati ujutro zvali su me moji stari prijatelji Refkija, Avnija i Ridvan da po ustaljenoj skoro 20-godišnjoj praksi zajedno popijemo kafu u selu Bresana, uvek u istoj kafani. Kažu, pokvario sam im planove jer su planirali da zajedno odemo do sela Brod u hotelu Argenda i da tamo ručamo. Kao i svakog dana pogledao sam rano ujutru štampu i tamo mi je privukao pažnju tekstu Kuhaditore u kojem se piše ubistvima koja su se dogodila na Kosovu odmah posle rata. Novinar Vebi Kajtazi, dobitnik mnogih priznanja za istraživačko novinarstvo, piše kako su načini ubistva Džemaila Mustafe, bivšeg savjetnika predsjednika Ibrahima Rugove, poslanika Smajla Hajdarija i direktora Direkcije za urbanizam Prištine Ređepa Ljucija identični. Prema njemu, tužilaštvo ima svedočenje četvorice svedoka koji, kako se očekuje, mogu da rasvetle motive i one koji su naručili i izvršili političko ubistvo na Kosovu posle 1999. godine. Poslije podne sam proveo sa suprugom Hatijom i unukom Amarom u kupovini potrepštine za kuću. Amar je tu da ne osjećamo nedostatak naše najmlađe 8-godišnje čerke Olte, koja je sa čerkom Azrom i zetom Valjonom na odmoru u Ulcinju. Nedjelja 25. avgusta. Po starom običaju svakog vikenda, kada ne odem na selo, obično se susrećem sa jednim od najpoznatijih kosovskih analitičara, mojim starim prijateljem Beljuljom Bečajem. Bečaj, koji je po znacima navoda strastveni kritičar institucije i vlade Kosova, pored socijalne situacije u kosovskom društvu posebno se interesuje za tokove priprema za opštinske izbore, koje je predsjednica Kosova zakazala za 3. novembar. Njegovu, kao i pažnju javnosti, su privukle različite izjave kosovske i srpske strane oko načina organizovanja izbora na sjeveru. Premijer Srbije Ivica Dačić kaže kako Srbija neće pozvati kosovske Srbe da glasaju ako na glasačkim listićima bude obeležja Republike Kosovo. Premijer Tači na redovnoj sednici vlade pozvao Centralnu izbornu komisiju da doprinese ostvarivanju sporazuma o normalizaciji odnosa između dve zemlje, koji je potpisan 19. aprila u Briselu, ali da istovremeno poštuje Ustav i zakone Kosova. Ove i druge dileme i dvosmislenosti u sporazumu treba da reše dvojica premijera na sastanku koje će se održati 27. augusta u Briselu. Ponedeljak 26. augusta. Radni dan počinjem sastankom kabineta ministra financija, čiji sam savjetnik za odnose sa javnošću. Posle sastanka svako nastavlja konkretne aktivnosti. Nezaobilazna obaveza ili, kako ja kažem, bolest je čitanje svih novina koje izlaze na Kosovu. U njima ničega posebno zanimljivog. Utorak 27. augusta. U polemiku trebaju ili ne na glasačkim listićima da budu oznake države Kosovo se uključio i bivši ambasador Nemačke na Kosovu, sada zaslanik Nemačke za zemlje Zapadnog Balkana, Tursku i zemlje EFTA, Ernst Reichel, koji je na svom Facebooku napisao: niti ustav, niti zakoni o izborima, niti zakon o državnim simbolima Kosova ne kažu da na glasačkim listićima treba da budu državni simboli. 22. septembra u Nemačkoj će se održati parlamentarni izbori bez državnih simbola, rekao je Reichel. U Briselu danas se sastoji premijeri Kosova i Srbije Hašim Tači i Ivica Dačić. Još uvek nije jasno hoće li pitanje izgleda glasačkih listića biti jedna od tema razgovora. Kosovski premijer je posle sastanka sa Dačićem rekao da razgovor bio izuzetno konstruktivan i da je postignut napredak, ali da ima mnogo tehničkih detalja o kojima mora da se postigne saglasnost. Prema njegovim rečima, u dijalogu je ostvaren napredak po pitanju energetike, telekomunikacija i sudstva, dok su problem glasački listići za lokalne izbore koje će se održati u novembru, čije rešenje u nadležnosti Centralne izborne komisije. Međutim, konkretnog sporazuma ni u jednoj od tema nije bilo. Sreda 28. augusta. Svi prištinski mediji su danas kao glavnu vest imali osvajanje zlatne medalje u judovu u kategoriji do 52 kg od strane Majlinde Kelementi. Ona je na svjetskom prvenstvu u Brazilu uspjela da u finalu pobedi takmičarku iz zemlje domaćina i da time postane prvi sportista Kosova koji osvoji svjetsku zlatnu medalju. Jučerašnji susret premijera Kosova i Srbije Hašima Thačija i Ivice Dačića je također jedna od glavnih tema današnjih medija. Dnevnik Ljajn piše kako je među diplomatama u Briselu u porastu frustracija pošto je prošlo mnogo vremena da tačke sporazuma od 19. aprila nisu finalizovane. Čak se postavlja pitanje ima li smisla organizovati susrete dvojice premijera kada ima zaostajanja u ostvarivanju ovog sporazuma, piše Ljajn. Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj je danas izjavio da je izgled glasačkih listića ovlašćenje Centralne izborne komisije, ali su političke implikacije učešća Srba sa severa na izbore veliki i zato se, po znacima navoda, može progutati kompromis kao što je izostavljanje logoa, odnosno državnih simbola Kosova, na glasačkim listićima na severu zemlje. Ovo je prvi put da je neko od lidera političkih partija javno rekao da izgled glasačkih listića za lokalne izbore na severu ne treba da predstavlja problem. Četvrtak 29. augusta. Dan je počeo telefonskim razgovorom sa Oltom, mojim najmlađom čerkom, starom 8 godina. Rekla mi je da će se iz Ulcinja, gdje je sa Azrom i Valjonom na letovanju, vratiti sutra na moj rođendan. Zed Valjon mi je rekao da je ostao bez teksta kada je za dirkujuću Oltu rekao da će se u Prištinu vratiti u nedjelju, a od nje dobio odgovor: ja se vraćam jer vidiš koliko je veliko more. Da mi daš toliko zlata, ja neću ostaviti da ne odem tati na rođendan. Petak, 30. avgust. Danas je sve u porodicu znak mokše s prvog rođendana. Supruga i čerke su mi prve čestitale rođendan, posle nisu to učinili i unuci Amar i Dijeli. Azra i Olta su se javile iz Ulcinja čestitkom i vešu da će za nekoliko trenutaka krenuti za Kosovo. Na poslu u Ministarstvu financija ministar i kolege koji rade u kabinetu ministra su me dočekali čestitkama. Hatija i ja smo se dogovorili da proslavu rođendana organizujemo u našoj kući na selu. Tamo smo se okupili svi, čerke, zetovi, unuci i unuke. Na kraju ovog dnevnika želim reći još nešto. Kad god se uželim čuti dobru radijsku emisiju, uđem na sajt Slobodne Evrope, pronađem posljednju emisiju i sa velikim zadovoljstvom slušam program Kuću u kojoj sam radio punih 11 godina. Kada sam odlazio iz Slobodne Evrope u Ministarstvo evropskih integracija 2010. godine, rekao sam mojim kolegama da sam imao čast i zadovoljstvo što sam radio zajedno sa njima za ovu medijsku kuću. Tako mislim i danas.
Bio je to dnevnik koji je pisao kosovski novinar Gzimba Đaku. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Aleksandra Saša Obradović, glavna urednica portala Cafe del Montenegro.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. 28. augusta, prije 50 godina, Martin Luther King je naelektrizirao mase svojim čuvenim govorom I have a dream, no ubrzo nakon njegove smrti govor je stavljen pod ključ. Njegovi nasljednici smatraju da je to privatno vlasništvo i tuže sve koji ih koriste bez da plate autorska prava. Slušamo Biljano Jovičević.
U kasnim poslijepodnevnim satima 28. augusta 1963. Martin Luther King Jr. probijao se do govornice. Kada je tamo stigao, direktno ispod statue Abrahama Lincolna položio je tekst na pult, podigao pogled na 250.000 ljudi koji su se okupili u Washingtonu. Mnogo više nego što je ikada mogao i pomisliti. Vruće, ljudi s njegove lijeve strane sjede na travi. Ređali su se cijeli dan govornici, pjevala je Mahalia Jackson, ali svi su s nestrpljenjem očekivali glavnog govornika, predsjednika Južne hrišćanske konferencije. Masa skandira njegovo ime. King se nježno nasmiješio i nekoliko puta ponovio hvala, ali se pljesak ne smanjuje. On gleda u svoj tekst kojeg je do 4 sata ujutro pregledao sa saradnicima. Svaka je riječ morala biti na svom mjestu, jer je bilo izuzetno važno šta će biti rečeno na najvećim ikad održanim demonstracijama protiv rasne diskriminacije. Televizijske su kuće prekinule redovan program i prenosile skup uživo. King počinje čitati naglas na svoj propovjednički način, sporo i tečno.
I have a dream that one day this nation will rise.
Sanjam da će moje četvoro djece jednoga dana živjeti u društvu koje ih neće prosuđivati po boji kože, nego po njihovom karakteru. O tome danas sanjam. Sanjam da će jednog dana ovaj narod ustati i živjeti ono u šta vjeruju. Da su svi ljudi po rođenju jednaki. Sanjam da će jednog dana na crvenim brežuljcima Džordžije sinovi bivših robova i sinovi bivših robovlasnika biti sposobni sjediti zajedno za istim bratskim stolom. Sanjam da će moje četvoro djece jednog dana živjeti u društvu koje ih neće prosuđivati po boji kože, nego po njihovom karakteru. O tome danas sanjam. Masa se zatalasala ponesena biranim riječima koje su prodirale do najtananije emocije i stoljetnih ponižavanja. Taj je govor ostao zabilježen u sjećanjima svih generacija kao i pokreta koji su se borili za izjednačavanje prava bijelaca i crnaca. Jedan od posljednjih preživjelih govornika koji se obratio masi ispred Lincolnovog memorijala u glavnom američkom gradu bio je bivši parlamentarac John Lewis.
As I was listening to Dr. Martin Luther King Jr.
Dok sam slušao njegov govor I have a dream, bio sam duboko ganut. Dr. King je održao propovjed za narod, inspirativan govor koji te uzdiže. On je pretvorio mramorne stubove Lincoln Memoriala u savremenu propovjedaonicu i sjećam se kako govori, sanjam da naš san koji je duboko ukorijenjen u američki san. Ta rečenica predstavljala je naš sve, sve Amerikance. Marš na Washington time je prerastao protest za građanska i postao marš za ljudska prava svih. Bio je to jedan od najvećih govora u američkoj istoriji, koji sanja o slobodi i jednakosti. Prošlo je skoro pola stoljeća prije nego je Martin Luther King dobio svoj spomenik. Avgusta 2011. u okviru National Mall-a podignut je takozvani zid citata sa 14 navoda o ljudskim pravima, čiji je autor King. Ovo je ujedno i prvi spomenik koji su Sjedinjene Države podigle nekom crncu. Uprkos tom odnosu kod kuće, I have a dream slogan inspiracija je mnogima širom svijeta koji se bore za neku od sloboda koja im je uskraćena. Shirin Ebadi je 66-godišnja iranska advokatica i aktivistkinja za ljudska prava. 2003. osvojila je Nobelovu nagradu za mir, prva Iranka i prva muslimanka koja je dobila ovo vrijedno priznanje. Ona je vodeći zagovornik prava iranskih žena koja stoji na čelu pokreta za reformu porodičnog prava u njenoj zemlji, uključujući i uvođenje zaštite za žene i djecu.
Da, ja imam san da umjesto da razdvajaju, granice povezuju ljude. Imam san da umjesto raskola i neprijateljstva, religije stvaraju empatiju i konsenzus.
Nataša Kandić, 67-godišnja aktivistkinja aktivistkinja za ljudska prava i osnivač Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Njena istraživanja čine ključni dio dokumenata koji koristi Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu.
Uvek razmišljam o tome kako saznati imena svih žrtava u posljednjem ratu na Balkanu i kako razbiti ćutnju o prošlosti i o žrtvama. I to je moj san, da jednog dana svi u bivšoj Jugoslaviji i svetu saznaju imena žrtava i ratnih zločina i rata.
28. avgusta 1963. godine odigrao se marš na Washington, najveće demonstracije za izjednačavanje prava crnaca i bijelaca u Sjedinjenim Američkim Državama, dan na kojem je pastor Martin Luther King Jr. održao svoj čuveni govor I Have a Dream. Ubrzo nakon toga, u aprilu je 1968. ubijen u Memphisu, državi Tennessee, na samom jugu Sjedinjenih Država, gdje je rasna podvojenost bila izuzetno jaka. Udovica Martina Lutera iz te godine osnovala Centar za nenasilne društvene promjene, koji se kraće naziva i King Center. Ova institucija čuva nasljeđe širom svijeta poznatog pastora. Među ostalima, zaposleni budno prate da se nigdje ne povrijede autorska prava čuvenog govora I Have a Dream. Oni koji su poznavali Martina Lutera juniora tvrde da se taj borac za ljudska prava sigurno prevrće u grobu zbog odluke njegovih nasljednika. Jedno je sigurno, King je sebe uvijek vidio kao lik u službi mnogo veće i univerzalnije ideje. Osim toga je govor držao za javnost, a ne za uski krug prijatelja ili poznanika. Bill Rutherford, bivši direktor Južne hrišćanske konferencije, kaže: "On je stavio svoj život na kocku zato da ideje komuniciraju, ne zato da ih se prodaju." Porodica po američkim zakonima može to držati pod kontrolom još 20 godina, jer se autorska prava okončavaju nakon 70 godina. Dakle, 2038. godine svi će slobodno moći koristiti I Have a Dream u cjelini ili u dijelovima, potpuno je nevažno. Na kraju će govor ipak postati slobodan.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povodom vijesti koje je obišla regiju i svijet da je Jovanka Broz, udovica Josipa Broza Tita, u teškom stanju prebačena u bolnicu u Beogradu, domaća javnost je ponovno zasuta najrazličitim informacijama, od najneukusnijih tabloidnih kopanja po njenoj intimi do podsjećanja na sudbinu bivše prve dame više decenija oko koje su se plele dvorske, ali i ozbiljnje političke spletke. Ostaje pitanje zašto nije imala odgovarajući društveni tretman koji takve osobe imaju svuda u svijetu. Poslušajmo Branko Mihajlović.
Vremešna Titova udovica živi sama u kući u vlasništvu države, koja je prema svedočenjima onih koji su je posjetili u lošem stanju, prema tvrdnjama nadležnih, krivicom stanarke. Jovanka Broz nema porodičnu penziju, već državnu apanažu. Tek sada se očekuje ostavinska rasprava. Svih ovih godina ona je bila udovica bez nasljedstva. Mnogo se priča plelo oko Jovanke Broz, koja je sklonjena pred kraj Titovog života u duboku izolaciju. Dugogodišnji hroničar političkih zbivanja Milan Milošević.
I posle Titove smrti ona je zapravo bila u izolaciji, mada je donet bio jedan zakon u tadašnjoj Saveznoj skupštini, lex specialis neki o njoj plati, ali neka njena prava na dokumenta, na nasljeđe, na status udovice nikad nisu rešena i tako je ona dočekala raspad Jugoslavije. Posle sloma komunizma ona je zapravo bila žrtva antikomunističke histerije i trebalo je prođe 10 godina da se zapravo Rasim Ljajić seti da pokuša da reši status. Postoje ta, kažem, birokratska inercija, vrlo loša prema njoj, a s druge strane ona je i bila objekat nostalgičnog sećanja na Tita, pa ima mnogo feljtona o Jovanki, o životu sa Titom i tako dalje. Tako da je ona bila u stvari u nekom procepu između birokratske samovolje i nekog tabloidnog interesovanja za tu revidiranu istoriju.
Zagrebački publicista i književnik Predrag Matvejević ogorčen je na tabloidne napise o Jovanki Broz.
Sve ove pisanije o Jovanki Broz u stvari pokazuju kakvi smo mi.
te pisanije su jedno ogledalo našega javnog života. Mislim da izraziti iz toga kruga sa nekim intimnostima koje su tako neprovjerljive je doista sramotno. Jovanka Broz je bila jedna primjerna supruga. Ima i druga jedna stvar koja je sigurno tu, koja je političke prirode. Znam ovdje ljudi u Zagrebu koji bacaju se blatom na Jovanku da bi pokazali eto s kim je Tito živio i što je bilo. Drugi to čini nesrećan na svoj način u drugim sredinama jugoslavenskim.
Reditelj Lordan Zafranović, koji je godinama snimao razgovore sa ljudima bliskim Titu, pokušavao je da zabeleži kamerom ispovesti Jovanke Broz, ali bezuspešno. Ni danas nije odustao od ideje da to učini ako bude i kako moguće.
Nažalost, nije komunicirala sa javnosti i to je od nje stvorilo neku vrstu misterije koja bi se trebala otvoriti, ali nikomu se ne otvara. To su te neke zakopane tajne koje ona ne želi nikome kazati, odnosno na Tita. I ne samo na Tita, nego na posljedne godine sa Titom, u vrijeme kad se razišli. Ja ću doći sad do Beograd negdje poslije 10.9. pa ću ponovo pokušati, ako bude u stanju, meni, ja sam ispreman sa kamerom da napravim tako 5-6 sati intervju u nekoliko dana, naravno da bi to bilo za javnost i za svijet, za osvjetljenje uopće lika Titovog i tog perioda u kojem su oni živjeli, bilo bi strahovito značajno i za generaciju koja dolazi, za povjesničare, za sve one koje ta epoha još uvijek zanima. Trenjivanje Jovanke i žene koja ga je zaista 40 godina pazila, ne samo u osnovnom životu, nego i u politici, ostranjivanje nje bi značilo slabljenje Titove moći. Svima je nama poznato da Tito u posljednji 15 godina uopće nije vladao Ljubičić i Dolanc.
Jovanku Broz javnost je svih ovih godina viđala na godišnjici Titove smrti, kada mu je odavala počast bez jedne izgovorene reči. Nedavno je u dnevnim novinama izašao feljton o njoj, u kome govori o svom detinjstvu, o životu sa Titom i o starosti. Feljton, koji je manje osvjetljavao jedan važan period bivše države, a više skretao pažnju na neke pikanterije sumnjivog ukusa koje su bile obojene staračkim sentimentima. Neko je ovih dana rekao da je odnos prema supruzi višedecenijskog predsjednika jedne države zapravo naš odnos prema sopstvenoj prošlosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je održan Walter Reis, prvi međunarodni festival urbanih ekstremnih sportova u Bosni i Hercegovini. Na brdu Zmajevac okupili su se ljubitelji adrenalina u namjeri da promoviraju one discipline koje se u svijetu prakticiraju, dok su u Bosni i Hercegovini tek u pelenama. Istovremeno, glavni BH grad bio je domaćin i 6. biciklističke utrke kroz sarajevske mahale. Das ist Walter. Zvijezdan Živković je zabilježio.
Vještina spuštanja, skakanja i penjanja, prevazilaženje prepreka te umijeće balansiranja ključni su u sportovima poput mountain bike downhilla, skateboarda, BMX-a, inline skatinga, boulderinga, parkura i slacklina. Nevladina organizacija Horizont, formirana kako bi popularisala biciklizam i druge ekstremne sportske discipline, poslije 5 organizovanih biciklističkih trka kroz sarajevske mahale Das ist Walter, ove godine donosi Walter Reis. Jedan od organizatora, Armin Karadža, kaže:
pa osjetio sam potrebu jednostavno, zato što niko nije uspio da objedini sve ove discipline i ovu scenu na jednom mjestu, pa iz prostog razloga što smo imali to neko kašnjenje kao i svemu, i zbog rata, zbog nekih drugih stvari i loše situacije, pa smo zato i tu kašnjenje. Međutim, sad kako neki trend globalizacije, informatizacije, to je sad prilično došlo i na naša vrata, zakucala sve te neke discipline i evo sada se počinje, jednostavno se razvija ta scena, formira se i mi smo jedni od tih, da kažem, ljudi koji su uspjeli da to objedine na jednom mjestu.
Benjamin Baković, poznatiji kao Siziko, od 2008. bavi se parkurom i free runningom.
Parkur je kretanje od tačke A do tačke B, što brže, efikasnije, preciznije, dok je free running izvođenje akrobacija. Free running ima takmičenje, parkur nema, trenira se najviše za svoju dušu. Pravilo je da ne idete preko granica, ne trenirate pod adrenalinom, Sve što trebate za parkour i free running je tene, trenerka, majica. Obično ljudi nose široke trenerke, široke majice, to je stil.
Višegodišnje iskustvo svakako ide u prilog, ali, kako kaže Siziko, ne treba ići preko granica.
Recimo, nedavno je poginuo jedan Rus, Pavel Kašin. Na 16. spratu je na zidiću, znači radio backflip, to je salto nazad. I vjetar je ono tu puhao i tako on pao dole. Sve to što je postigao izgubio. Tako da njegovi roditelji su isto rekli, neka to bude lekcija da ne idete preko granice. Jer svaka granica može uzrokovati povredu. Jer povreda zglobova, vi mislite da nije ništa. Kad ostarite, rečite što sam to morao da uradim.
Prvi međunarodni festival urbanih ekstremnih sportova u Bosni i Hercegovini, Valterize, okupio je i mlade snage.
Ja sam Imran Avdić, imam 12 godina, parkurom se bavim 5 godina kao i moj drug Benjo.
Šta te je motivisalo?
Pa gledao sam klipove na YouTube-u i jednostavno bi volio jednog dana postići što oni radi.
Je li naporno?
Nije.
Ima li ozljeda?
Svaki, ma ima, ali to sve dođe do želje za dokazivanjem ili nestaštvom.
Kako tvoji vršnjaci gledaju na ovaj sport kojim se baviš?
Jesi majmun, prestan više skakati.
Ali ti se ne obazireš na to?
Na den.
Želiš li jednog dana postati kao tvoj iskusni kolega?
Da.
Jaka dolazi iz Slovenije. Već nekoliko godina bavi se slacklinom. Sve što radi je da hoda na razapetoj rastezljivoj gumi ili gurtni.
To je tehnika održavanja balansa na ovoj traki. To je super za bilo koji sport. Znači, ako vježbate na ovom traci, znači možete super na bordu, onda raditi na bilo koji sport. To je kao da naučite bolje balansirati. Znači, na njemu možete raditi trikove, skokove, kao na trampolinu i to ide tako isto.
Ovo je posebna neka traka, tako?
Da, sliče kao ona kamionska, ali su posebne trake, imaju više, znači, kao rade kao trampolin, znači možete skakat. Neke su uže, neke su šire, tako da je drugčije nego obične trake.
Da li je opasno?
Opasno je kako se vi napravite opasno. Znači, od početka možete samo slobodno hodat, pa ako vam ne ide, samo idete dole, ali ono kad se radi trikove, ono može se pasti.
Koliko je u Sloveniji razvijen ovaj sport?
A evo, u Sloveniji počeo to 2009. pa se baš proširilo. Znači, ima već više ljudi koji se tim bave i sad u nekom parku možete vidjeti puno ovih slekova, pa baš je fino.
Danas je priređena i šesta po redu biciklistička trka kroz sarajevske mahale Das East Walter. Učestvuje oko 80 takmičara iz zemalja regiona i iz zapadne Europe. Posebnu pažnju privlači jedan među poznatijim downhill vozačima, 31-godišnji Slovak Filip Polc. Od svoje 15. godine učestvuje na svjetskim takmičenjima.
During the season you're doing like 25 races and most of them are in the woods, so it's always nice change to come to the city, to the bigger crowd, and to like ride a different terrain, which is concrete, which is stairs, and which is wooden jump. So it's more fun for us, and I'm really enjoying it. You're still fighting with the time, so you want to be the fastest guy on the day. So you need to be really focused on every single part because like the floor.
Budući da tokom sezone vozite oko 25 trka i većina ih je u šumi, uvijek je lijepa promjena doći u grad i voziti na potpuno drugačijem terenu, a to su betoni i stepenice. Zaista uživa. I kada vozite, uvijek se borite jer želite imati najbolje prolazno vrijeme, a istovremeno trebate biti vrlo oprezni. Trenutak nepažnje i trku završavate. Vožnja po sarajevskim mahalama je zaista super. Grad je zapanjujući kao i pogled od ozgo. Ovaj teren nije posebno težak. Rekao bih da je to srednja težina, što je posebno dobro za vozače koji vole brzinu i one koji vole malo sporije voziti.
Bicikla koja koriste ovi sportisti znatno se razlikuju od uobičajenih. To su posebni dvotočkaši koji mogu izdržati velike skokove. Probe za ovaj spust krenule su jutros, a od 17 sati počinje finale. I ove godine utrka Das East Walter uključuje najveći regionalni fond nagrada, koje će biti dodjeljivane i u ostalim takmičarskim disciplinama. Jedan od organizatora festivala Valterize i ove utrke, Armin Karadža, zaključuje.
Centralna pozicija naše države u ovoj regiji apsolutno nam daje prednosti za ovakve manifestacije i zato imamo ovako veliki broj takmičara koji ovdje dolaze. Znači, lako je da dođu iz Slovenije u Sarajevo, iz Makedonije u Sarajevo, to nam daje određenu prednost. Međutim, opet s druge strane, tužno je što se ovakav potencijal u smislu u smislu prirodnih resursa i geografskog položaja se koristi mnogo bolje. Nadamo se da ćemo mi biti, da utječemo na sve to, da promijenimo tu situaciju negativnu kakva jest sada.
I to bi bilo sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija vam žele Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.